إبراهيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هاشد ننزى الله سبحانه وتعالى دان تقوال olmağı dinimize tövsiye etmeli, nasihat etmeli. Çünkü ne kadar çok Müslümanlar, müminler birbirlerine takvanı tövsiye ederlerse, hakkı tövsiye ederlerse inşallah sabit olurlar, hak üzerinde olurlar. Ve ne kadar tekebbürlü edip hakkı, tövsiyeni kabul etmezler, azmağa daha çok yakınlaşırlar. Aynı zamanda Allah subhanahu wa ta'ala'nın nimetlerini hatırlayıp şükür etmeye lazımdır. Ve ne kadar çok kul Allah subhanahu wa ta'ala nimetlerini hatırlayıp şükür ederse, Allah subhanahu wa ta'ala ona olan nimetlerini daha da artırır. Allah'a hamd ve şükürler olsun ki, Allah subhanahu wa ta'ala bize bu Ramazan ayını yetiştirdi. Sanki Allah subhanahu teala bize bir daha yeniden bir aylık bize mühlet vermiş. Belki kullar Allah'ın kulları Allah'ın yoluna dönerler. Günahlarından tövbe ederler. Pisliklerden çekinirler. Küfürden, şirkten uzaklaşırlar. Hidayeti olanlar da bu bir ay ərzində bacaran kadar salih əməllərini artırsınlar. Allah'ın rəhmindən, mərhəmətindən daha çox istifadə eləsinlər. Bir ay boyunca çalışıb, ibadət edib, dua, zikirlər, istiğfarı artırıb, salih əməlləri artırmağa çalışmaq lazımdır. Və sanki Allah subhanahu taala bizə bu fürsəti vermiş. Çünki nə qədər çox qardaşlar var idi, əvvəlki illərə nisbətən artıq bu iki günlərdə demək olar ki, səhvlərimizdə yoxdurlar. Bəziləri dünyasını dəyişib və bəziləri isə demək olar ki, haqq yoldan azmış, hər hansısa bir küfür, bir məhzəbin dalınca gedir. Bir kimsə nəbini, rasulu inkar edir, o topluma qoşulur. Bir kimsə yeni bir filqə, yeni bir mənhəz arxasındadır. Və Allah subhanahu taala rəhmətidir ki, Allah subhanahu taala bizə bu ayı yenidən qovuşdurdu. Bu bir ay bizə müvəffəq eləsin Allahın izni ilə. Layiqincə tövbə edək, istiğfar edək, bağışlanma diləyək. Çünki Ramazan ayı həqiqi mənada insanların qəlbinin təmizlənməsi, əməllərinin paklaşması, niyyətlərinin ixlas olması aydır. Və biz bu Ramazan boyu çalışmalıyıq ki, qəlbimizi kindən, nifrətdən, həsəddən təmizləyək, qəlbimizin fəsadlarını təmizləyək. Bu bir ay boyunca Allah subhanahu taala təmiz qəlblə ibadət edək və həqiqətən də insanın bədənində olan o bir ət parçası, necə ki Allahın Rasulu buyurduğu kimi, əgər islah olarsa bütün cəsəd islah olar, əgər fəsad olarsa bütün fəsad cəsəd fəsad olar. Mən bir qissanı nəql edim. Biz tələbə olan illərdə həcc mövsümündə deməli tərcümədə işlədiyimiz mərkəzlərin birində bir Nigeriyadan tələbə var idi, Abdulmalik adında. Və biz artıq oxuyan və ələfədə o artıq doktoranturanı oxuyurdu, yüksək mərhələdə idi. Amma o İbn Baz Rəhməhullah ilə bir dövrdə yəni tələbə olmuşdu. Çünki İbn Baz Rəhməhullah təxminən 98-ci ildə dünyasını dəyişmişdi. Və bu insan da onunla Şeyx İbn Baz Rəhməhullah ilə yəni oxuduğu ərəfədə Şeyx İbn Bazı dəfələrlə görüb. Və o bir dəfə qeyd elədi ki, mən deyir həmişə deyir İbn Baz Rəhməhullah ilə çox vaxtı həcc mövsümlərində o tərcümədə işlədiyi ilə yanaşı bir yerdə otururduq İbn Bazla, Rəhməhullah ilə. Yəni İbn Baz Rəhməhullah gözləri görmürdü. Yəni yanbayan oturanda və məndən soruşurdu ki, yemək nə qoyublar, yeməyə nə var? Dedim filan şey, filan şey. Dedi ki, mən bu şeydən nəyisə yeməsəm, nəsə kim dəyişə bilərəmsə ilə. Yəni, elənsi dəyişir, deyir. İbn Baz yiyə bilmədi, mənim qabamı qoydu, mən deyir, yeməyi, o istədiyini yiyə biləcəyin onun qabağına qoyurdum. Və deyir, həmişə deyir, çalışırdım ki, İbn Baz Rahmanullah ilə bir topu deyir, namaz qılım. Və amma alınmadı, çünki həmişə Şeyx İbn Baz imam idi, həmişə qabağda qalırdı, imam diyanırdı, imkan olmadı. Bir gün deyir, İbn Baz Rahmanullah o həcdə, o çadralarda o dəvətdən gec qayıtmışdı, artıq onun belə deyim, müxeyimdə, palatqasında artıq namaz başlamışdı. Və İbn Baz Rəhməhullah gəldi və elə alındı ki, gəldi qıraqdan imam başlayıb, gəldi deyir, mənlə gətirdilər səhvin qırağına, İbn Baz deyir, yanbayan şüşəsi olur. Və deyir, Şeyx İbn Baz deyir, namazda deyir, səcdədə qulaq astım, gördüm Şeyx İbn Baz Rəhməhullah səcdədə dua edir, deyir ki, Allahum aslih fəsadə qalbi. Deyir, Allah mənim qəlbimin fəsadını islah elə. Mən də gördüm, şeyx elə bu duanı eləyir, hər səcdədə bu duanı təkrarlayır. Mən də deyir, belə çox ciddi qəbul eləmədim. Çünki Şeyx İbn Baz gözləri görmür, bütün günü fətva idarəsindədir. Yəni, şeyxin dünyadan bir marağı yox. Yəni, qəlbi nə buna fəsad verəcək ki, nə buna zərər verəcək? Və deyir, sonra deyir, uzun illərdən sonra Şeyx İbn Baz dünyasını dəyişəndən sonra artıq deyir, mən dedim, müəyyən mərhələlərə çatdım elimdə və gördüm ki, həqiqətən də o insanın qəlbinin fəsadı çox təhlükəliymiş. Yəni, insanda həmən pislikləri, ondan sonra həsədi, paxıllığı, qardaşına qarşı düşmənçiliyi, ədavəti yaradan məhz qəlbinin yəni, fəsadıdır. Və deyir, həqiqətən də insanın qəlbində qəlbinin fəsadlığından təmizlənməsi ən mühüm əməllərdəndir. Biz də Allah Subhanahu taala ki, Allah Subhanahu taala bizə bu Ramazan günləri qəlbimizin fəsadını islah edən qullarına eləsin. Necə deyim, Məsud radiyalarından soruşurlar ki, siz sahabələr Ramazanı necə qarşılayardınız? İbn Məsud radiyalarına deyərdi ki, əgər bizim qəlbimizdə qardaşımıza qarşı kin, nifrət, həsəd, paxıllıq var isə, biz cürət edib namazı o cür qarşılaya bilməzdik. Yəni, bu deməkdir ki, sahabələr Ramazan öncəsi Ramazana girməmiş, əgər bir qardaşın arasında ixtilaf, nifrət, həsəd, kin, şər, böhtan var isə, onlar onu tam islah eləyib, Ramazana təmiz qəlblə daxil olardılar. Yəni, Ramazan boyu qəlbində həmən qardaşdan qarşı kini, nifrəti bəsləməzdir. Çünki həqiqi mənada da əgər insan bu aya o təmiz qəlblə daxil olmayıbsa, ixlaslı, salih qəlblə, salamat qəlblə daxil olmayıbsa, o Ramazan boyu daha da fəsadlarını artıracaq, daha da şərrin böhtanını artıracaq. Və həqiqətən də daimən çalışırıq ki, qardaşları bu cür nəsiyyətlər eləyək ki, qardaşlar qəlb saf olsun, qəlb təmiz olsun. Yəni, qardaşın qardaşa qarşı, hətta arasında hər hansısa bir məsələdə bu bahisə ixtilaf, anlaşılmazlıq varsa da belə, qardaş-qardaşa kin, nifrət, həsəd, böhtan, iftira bəsləməsin. Yəni, bu ayı o cür qarşılamasın, çünki bunun fəsadı getdikcə daha da artıracaq. Çünki o Ramazan boyu Allah subhanahu taala səmimi qəlblə, gözəl, ixlasla, imanla ibadət edə bilməyəcək və şeytan ona bunun fürsəti verməyəcək. Ona görə Allah subhanahu taala ki, Allah subhanahu taala bu Ramazanı bizi, qəlbimizi islah edən, fəsaddan təmizlənən qullarına eləsin. Və qardaşlar, Allahın izni ilə, yəni xatırlatmaq istədiyimiz məsələ inşallah qohumluq əlaqəsinin yaxşılaşdırılması, qohumluq əlaqələrinin bərpa olunması barədə olan mövzu olacaq. Həqiqətən də İslam şəriəti, İslam dini ən kamil dindir, ən düzgün yoldur, ən haqq dindir. Hansı ki, İslam dini özündən əvvəlki bütün dinlərdə olan nöqsanları, boşluqları tam dolduran, tam əvəz eləyən bir haqq dindir. İslam dini yalnız və yalnız özündən əvvəlki yaxşılıqları tamamlamaqdan ötürü göndərilmiş bir dindir. Necə ki, Allahın Rasulu buyurur ki, bu'itu li utima makarimal əxlaq. Mən ən kəramətli əxlaqların tamamlanması üçün, yəni göndərilmişəm. Və həqiqətən də İslamiyyətdən əvvəl də səmavi dinlərdə əxlaqı məsələlər, əxlaq və digər ədalət, haqq, düzgünlük hər bir şey var idi. Amma İslam dini isə sonuncu din olaraq bütün dinlərdə olan bütün hər bir məsələni ən kamil formasında Allah Subhanahu bu dini endirmişdi. Və İslam dini bizə qohum-əqrabaların haqlarını qorumaq, onların haqlarını özünə vermək, onlara yaxşılıq eləmək, onları ziyarət eləmək, onlara təkrim, onlara ikram eləməyi bizə əmr eləmişdi. Necə ki Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və atəzəl qurba haqqahu vəl miskin və ibnəs-səbil." Və Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Qohum-əqrabanın, miskinlərin və Allah yolunda olanın, yəni haqlarını verin." Yəni qohum-əqraba burada ilk öncə zikr olunur. Yəni haqlara gəlincə əlbəttə ki qohum-əqrabanın haqları, yəni ən birincidir, ən yəni qabaqdadır. Bu da Allah Subhanahu taalanın bizə olan əmridir ki, insan öz qohum-əqrabasının hər bir məsələdə haqqını, yəni verməyə çalışmalıdır. İstər miras məsələsində, istər sədaqədə, istər zəkatda, istər yaxşılıqda, istər ehsan eləməkdə, istər onlara ikram eləməkdə, istər onların haqlarının qorunması, haqlarının verilməsində ən birinci haqqı olan insanlar məhz insanın, yəni qohumluq, yəni əlaqəsi olan insanlardır. Və eyni zamanda da hədislərdə də Allahın Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm qohumluq əlaqələrinin yaxşılaşdırılması, onların bərpası, onların qohumluq əlaqəsinin islahı barədə kifayət qədər hədislər söyləmiş və inşallah onlardan bir neçəsini Allahın izni ilə zikr eləyəcək. Allahın Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm Buxar və Müslimdə rəvayət olunan hədisdə qeyd edir ki: "Mən əhəbbə ən yubsədə ləhu fi rızqihi və ən yunsələ ləhu fi əthəri fəliyəsələ rəhməhu." Kim istəyərsə, sevərsə ki, onun ruhusunu Allah Taala artırsın və onun o öləndən sonra onun izi, əsəri qalsın, yəni hətta bəzi rivayətlərdə ömrü uzansın, kim bunu istəyərsə, o zaman öz qohumluq əlaqəsini, yəni bərpa eləsin, yəni qohumluq əlaqəsini kəsməsin. Bu hədis onu göstərir ki, qohumluq əlaqəsinin bərpası, qohumluq əlaqəsinin birləşdirilməsi ilk öncə insanın həm ruhusunun artmasına səbəbdir və həmçinin də onun ömrünün uzanmasına, onun insan öləndən sonra onun əsərinin, izinin yaşanmasına olan səbəblərdəndir. Eyni zamanda başqa bir hədisdə Allahın Rasulu buyurur ki, Zübeyr ibn Mutim radiyallahu anh nəql edir ki, Allah Rasulu demişdir ki, "La yadxulul cənnətə qatir rahim." Qohumluq əlaqəsini kəsən insan cənnətə girməyəcəkdir. Bu da birbaşa olaraq Allahın Rasulundan biz müsəlmanlara təhdiddir. Biz müsəlmanları qorxudmaqdır. Biz müsəlmanlara xəbərdarlıqdır ki, əgər kimsə qohumluq əlaqəsini kəsərsə, qohumluq əlaqəsini bərpa eləməzsə, qohumluq əlaqəsini tamamilə uzaqlaşdırarsa, o cür insanlar cənnətə girməyəcəkdir. Birbaşa Allahın Rasulundan olan xəbərdarlıqdır. Eyni zamanda Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Fəl əsəytu min təvəlləytum ən tufsidu fil ardı və tuqattu arhamakum ulaykəlləzina la'anəhumullahu fəsamahum və amma absarahum." Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Əgər haqqdan üz çevirsəniz, ola bilsin ki, siz yer üzündə fitnə fəsad törədəsiniz və qohumluq əlaqələrini kəsəsiniz. Onlar Allahın lənətlədiyi, qulaqlarını kar etdiyi, gözlərini kör etdiyi, yəni kimsələrdir." Və bu da onu göstərir ki, bu ayə birbaşa ona dəlalət edir ki, əgər insanlar yer üzündə fitnə fəsad törədən insanların sifətlərindən biri də onların qohumluq əlaqələrini, yəni kəsən insanlardır. İnsanlar yer kürəsində fitnə, fəsad törədən insanlar eyni zamanda da qohumluq əlaqəsini kəsən insanlardırlar. Necə Allah sonra buyurur ki, "Fəl əsəytum in təvəlləytum." Əgər haqqdan üz döndərsəniz, yəni insan ona haqq çatandan sonra, haqq ona bəyan olandan sonra insan haqqdan üz döndərərsə, o zaman insan təhlükə yaranır ki, insan yer kürəsində fitnə, fəsad törətsin. Çünkü fitne fesat türetmenin esas sebebi haktan yüz döndürmeydi. Yani eğer bir insan hak çatandan sonra, hak beyan olandan sonra o insan eğer haktan yüz döndürürse, o insan artık yer küresinde fitne fesat türeden ve kohumluk alakasını kesen insanlardılar. Ve Allah sonunda buyuruyor ki, o kişilerdir ki Allah subhanahu Allah'ın onları lənət etmiş ve onların gözlerini kör ve kulaklarını kar etmiş kimselerdir. Eyni zamanda başka bir hadiste Allah'ın Resulü buyurur ki, bir kişi Allah'ın Resulü'nün yanına geldi ve dedi ki, ya Resulullah, benim bir kohum əqrabalarım var, yakınlarım, əqrabalarım var. Mən onlara kohumluq alaqasını yaxşılaşdırıram, ancaq onlar kəsirlər. Yəni, hər dəfə mən ünsiyyəti, alaqanı düzəldirəm, kohumluq alaqasının bağlarını kəsmirəm, mən bunu edirəm, onlar isə kohumluq alaqasını kəsirlər. Mən deyir, onları əff eləyirəm, bağışlayıram, ancaq onlar mənə zülm edirlər. Allahın Rasuluna sonra həmən insan deyir ki, mən onlara yaxşılıq edirəm, onlar isə mənə pislik edirlər. Və Allahın Rasuluna deyir ki, ya Rasulallah, mən də bunlara mənə etdikləri kimi edimmi? Yəni, onların mənə elətdiyi qohumluq əlaqəsini kəsirlər, mən də kəsim. Mən də onlara zülüm eləyim. Mən də onlara pislik eləyim. Mən də onlar kimi edimmi? Onda Allahın Rasulu buyurdu ki, Lə idən tətrukunə cəmiyyən və ləkin cüd bil fadli və silhum. Allahın Rasulu ki, xeyr, sən eləmə. Çünki sən də bunu etsən artıq hər ikimiz o yaxşılığı tərk etmiş olacaqsınız. Lakin Allahın Rasulu dedi ki, cəhd göstər və bu yaxşı işi yenə də davam elə və qohumluq əlaqəsini yəni kəsmə. Yəni, baxın görün, qardaşlar, Allahın Rasuluna həmən insan şikayət edir. Deyir, ya Rasulullah, qohum əqrabalarım var, yaxşılarım, yaxınlarım var və mən qohumluq əlaqəsini bərpa eləyirəm, bunlar qohumluq əlaqəsini kəsirlər. Hansı ki, bu günümüzdə demək olar ki, bir çox insanların, qardaşlarının başına gələn problemdir. Yəni, dininə görə, ondan sonra onun tutduğu haqq yola görə və yaxud da ki, zahiri görünüş fərq yoxdur. Görürsən ki, hər hansısa bir qohum əqraba əlaqəni kəsmək istəyir. Sən bu şəkildə bizə gəlmə, belə eləmə, mənim qapıma gəlmə, filan besməkən, ola bilər dayısı da, ola bilər əmisi də, ola bilər xalası da, ola bilər bibisidir. Yəni, ən yaxınıdır. Yəni, bu daimən olur və görürsən ki, qardaş da bir neçə dəfə bu ilə qarşılaşandan sonra artıq qohumluq əlaqəsini tərk eləyir. Deyir, artıq nə qədər olar, mən gedirəm bu əlaqəni kəsir, mən gedirəm bu əlaqəni kəsir. Yəni, sanki həmən insandır o cür halı, o cür qarşılaşdığı halı Allahın Rasuluna şikayət edir. Və deyir, ya Rasul, mən qohumluq əlaqəsini yaxşılaşdırıram, bunlar kəsirlər. Mən deyir, onlara əff eləyirəm, bağışlayıram, mənə qarşı elədiklərinə görə, amma onlar mənə deyir, zülm eləyir. Mən deyir, onlara yaxşılıqlar eləm, onlar səhvəzində mənə pisliklər eləyirlər. Amma Allahın Rasuluna soruşanda ki, mən də onlara o cür əbəz verimmi? Yəni, o cür olunmu onlarla? O zaman Allahın Rasuluna deyir, xeyr. Çünki sən də əgər onlar kimi eləsən də artıq tamamilə hər iki tərəfin olacaq, qohumluq əlaqəsi kəsiləcək, yalnız zülüm olacaq, yalnız pisliklər olacaq və bu da həqiqi mənada yuxarıdakı ayənin nə idi? Sanki açıqlamasıdır. Çünki insan haqdan üz döndərəndən sonra insan yer kürəsindən fitnə fəsad törədər və qohumluq əlaqəsini kəsər. Yəni, eyni şey də bu. Əgər sənə eləyən, sənə olunan pisliyin müqabilində sən də onlarla eyni münasibət qursan, eyni pisliyi, eyni zülmü onlara eləsən, eyni əlaqəni kəssən, yer kürəsində yaranacaq fitnə fəsad. Artıq yaxşılıq deyilən bir şey qalmayacaq, ondan sonra ehsan deyilən şey qalmayacaq, qohumluq əlaqəsi deyilən bir şey sayılmayacaq, olmayacaq. Artıq insanlar yaxın olduqları halda belə neynəyəcək, yadlaşacaqlar. Baxacaqsan, görəcəksən ki, artıq demək ki, son illərdə bu var. Ən yaxın qohumunu belə insan tanımır. Dayısını tanımır, əmisini tanımır, bibisini tanımır. Demək olar ki, qohumluq əlaqəsindən uzaqlaşmış. Niyə görə? Bax, Allahın Rasulunun hədisinə düzgün əməl olunmadığına görə. Ancaq sənə pisliyi olunsa da, sənə bu cür zülüm olunsa da, sən İslam şəriətindən görə, İslam dininə görə sən öz yaxşılıqlarını davam elətdirməlisən və qohumluq əlaqəsini kəsməli deyilsən. Çünki qohumluq əlaqəsini kəsmək həqiqətən də yer kürəsində fitnənin, fəsadın artması deməkdir. Sonra Allahın Rəsulu ona həmən insana buyurur ki, lakin desən, içtihad elə, cəhd göstər və yaxşılıqları davam elətdir və qohumlu əlaqəsini kəs. Sonra Allahın Rəsulu ona xoş xəbər deyir və deyir ki, فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالُ مَعَكَ ظَهِيرًا مِنْ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كُنْتَ عَلَى ذَلِكَ. Yəni, sən nə qədər ki, bu əməlində davamlısansa, yadında sağlar ki, Allah subhanət Allah sənə nə olacaq? Həmişə dayaq olacaq. Yəni, nə qədər sən bu əməl üzərindəsənsə və sən nə qədər bu yolla bu cür davam edirsənsə, Allah subhanət sənə daimən dayaq olacaq. Yəni, nə qədər ki, bu hal üzərindəsən. Yəni, düşünmə ki, ki sən təksən, sən heç tənhasan, sən heç kimsəsi, sən bir dayağın, köməyin yoxdur. Amma sən bu halında olmaqla Allah subhanət sənə neyəcək? Daimən yardımcı olacaq. Çünki qardaşlar, haqq bu cürdür. Haqq bu cürdür. Əgər Muhammed sallallahu aleyhi və sələm də Məkkədə ilk dəfə o vəhyi təbliğ eləyən vaxtı, baxın görün, ən birinci ayə gəldi ki, وَاَنْدِرْ اَشِرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ. Bu ayə ilə, alimlər deyir ki, Allahın Rasulu Rasul oldu. Nəbi olmuşdu vəhy gəlməklə, amma Rasul bu ayə ilə oldu. Yəni, وَاَنْدِرْ اَشِرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ. Öz yaxın qohum əqrabları neyinə? Qorxud, çatdır. Yəni, bu ayə ilə Allahın Rasulu Rasul oldu artıq. Yəni, ən birinci təbliğat insanda kimə getməlidir? Qohum əqrabasına. Baxmayaraq ki, onun əmləri düşmənçilik elədi, yaxın qohum əqrabı ədavət elədi, amma yenə də Allahın Rasulu öz dəvətindən, təbliğatına neynəmədi? Dəyənmadı. Bax, bu da sünnənin yolu da budur. Allahın Rasulun da yolu məhz budur. Eyni zamanda başqa hədisdə Allahın Rasulu buyurur ki, Tudav ar-rahmu yevmal qiyamə təkəlləmu bilisən və taqta'u mən qataha və taslu mən vasiləhə. Allah Rasulü buyurur ki, qiyamət günü qohumluq əlaqəsi o qoyulacaq və o dillə danışacaq və kim onu əlaqəni kəsibsə, o da onun əlaqəni kəsəcək və kim qohumluq əlaqəsini birləşibsə, o da birləşdirəcək. Yəni, baxın, görün, yəni, qohumluq əlaqəsi həqiqi mənada yəni, ən təhlükəli məsələlərdəndir. Yəni, insan bu məsələyə çox ciddi fikir verməlidir. Eyni zamanda başqa hədisdə Allah Rasulu buyurur ki, Ər-Rahimun ya Rahmun Rahman. Rəhm edənlərə Rahman özü rəhm eləyər. Yəni, rəhm eləmək sözü nədən gəlinməz? O, silətur-rahm sözündən gəlib. Yəni, rəhm eləmək, məsələn, o silətur-rahm yəni sözündən yəni, müştəq olan sözdür. Sonra başqa hədisdə Allah Rasulu buyurur ki, İrhamu əhlül ard, yarhamukum əhlül səmə. Yəni, yer əhlinə siz rəhm edin ki, göydə olan da sizə, yəni, rəhm eləsin. Eyni zamanda başqa bir hədisdə Allah Rasulu buyurur ki, Rahim, Rahman sözündən, yəni, əmələ gəlmiş kəlimədir. Yəni, Rahmandan əmələ gəlmişdir. Və kim qohumluq əlaqəsini birləşdirərsə, o da onu birləşdirər və kim qohumluq əlaqəsini kəsərsə, o da qohumluq əlaqəsini kəsər. Eyni zamanda Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Adəm övladın əməlləri hər xamis, yəni cümə gecəsi Allah subhanətə alaya ərz olunar və hər bir insanın əməli qəbul olunar yalnız və yalnız qohumluq əlaqəsini kəsəndən başqa. Yəni, hər cümə axşamı, bizim cümə axşamı deyilər, amma hədisə Əl-Xamis gəlib. Xamis də 5-ci gün deməkdir, amma bizdə isə həmən günə 4-cü gün deyirlər. Xamis 5-ci gün deməkdir, yəni bizim həftəlik günlə isə 4-cü gün nəzərdə tutulur. Yəni, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, hər cümə axşamı, yəni cümədən əvvəlki gecə, Adəm övladın əməli Allah subhanət hələ ərz olunar və hər bir insan əməli qəbul olar yalnız qohumluq əlaqəsini, yəni kəsənlərdən başqa. Eyni zamanda başqa hədisdə Allahın Rasulu buyurur ki, Kullu zunub yuəxirullahu mə yəşə minhə illə uqoqul valideyn fə inna Allah yuəccilu lisabi fil həyəti dünya qabləl mod. Eyni zamanda başqa bir hədisdə Allahın Rasulu buyurub ki, hər bir günahı Allah subhanətə Allah, yəni hər bir günahkarın qulunu, günahkar yəni qulun əməllərini, yəni günahını Allah Subhanahu taala istədiyi vaxta qədər, yəni uzadar. Yalnız və yalnız valideynlərin üzünə ağ olmaq, yəni günahından başqa və Allah Subhanahu taala həmin insanın, yəni o əvəzini, yəni o uqubəsini, yəni ölməmişin qabaq bu dünyada ona verər. Yəni hüquq valideyn də məhz ən qohumluq əlaqəsi üçün bərpası üçün ən mühüm, yəni məsələlərdən. Çünki qohumluq əlaqəsi deyiləndə ən birinci nədən başlayır? İnsanın məhz valideynlərindən. Valideyn və o valideynlərin ətrafında birləşən kimlər? Qohumlar. Çünki sənin o qohumluq əlaqələri, yəni genişləndirən məhz sən ata və anavın ətrafında olanlardır. Yəni əmin, dayın, xalan, bibin, baban və s. bunlar bütün qohumluq əlaqələri məhz hər ikisinin ətrafında yəni olanlardır. Və əgər insan da valideynlərinə ağ olarsa və necə hədisə gəldiyi kimi Allah Subhanahu taala o cür insanın yəni əzabını ölməmişin qabaq bu dünyada yəni verər. Eyni zamanda başqa bir hədisdə Allahın Rəsulu buyurur ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rivayet edir ki, "Təəlləmū min ənsabikum mə təsilūna bihi ərhamakum. Fə innə silətər-rəhim məhəbbətun fil əhl məsəratun fil məl və mənsəun fil əsər." Eyni zamanda Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rivayet edir ki, Allahın Rəsulu buyurdu ki, nəsəblərinizə öyrənin hansı ki o nəsəblər sizin yəni qohumluq əlaqənizi bərpa eləmək üçündür. Yəni insan öz nəsəbini bilməlidir. Yəni ata tərəfdən nəsəbini bilməlidir, ana tərəfdən nəsəbini bilməlidir. Çünki insan nəsəbini bilməzsə, o heç qohumlarını da tanımaz, qohumlarını da bilməz. Amma insan nəsəbini biləndən sonra, artıq nəsəbi biləndən sonra artıq qohumluq əlaqəsini də bilir və belə halda da insan qohumluq əlaqəsini, yəni bərpa eləyir, qohumluq əlaqəsini, yəni qohumlara dəyir, əlaqəni kəsmir. Çünki Allahın Rəsulu buyurur ki, qohumluq əlaqəsinin yaxşılaşdırılması, yəni ailədə məhəbbət deməkdir, malda artım deməkdir və eyni zamanda da ömürdə uzunluq deməkdir, uzun ömürlük deməkdir. Yəni insan nə qədər çox qohum əqraba ünsiyyətini artırarsa, o eyni zamanda onun ailəsində sevgiyə səbəb olar və eyni zamanda malının artmasına səbəb olar və eyni zamanda da onun uzun ömürlüyünə və yaxud da öləndən sonra onun əsərinin izinin uzun müddət qalmasına səbəb olur. Eyni zamanda Əbu Hüreyrənin başqa rivayətdə də Allahın Rəsulu nəql edir ki, Allahın Rəsulu buyurur ki, "Sələtatun lə yəqbalullah minhum yevməl qiyaməti sarfın və lə ədlən, əq və mənnən və mükəzzəb bil qədər." Əbu Hüreyrə rədiyəllahu anh buyurur ki, 3 nəfər var ki, Allah Subhanahu taala onlardan qiyamət günü nə bir fərz, nə də bir nafilə qəbul eləməz. Yəni 3 sinif insanlar var ki, qiyamət günü onlardan heç bir əməl qəbul olmaz. Nə fərz əməllər, nə də ki, nafilə əməlləri. Və onlardan birinci, valideyn üzünə ağ olanlardır. Valideyn üzünə ağ olanlardır. Və qeyd elədi ki, valideynin üzünə ağ olmaq, yəni o hüquqlu valideyn, eyni zamanda bir valideyndən də sonra həmən üzünə ağ olmaq hansı qohumlara keçir? Ən yaxın qohumlara. Yəni, həmən qohumluq əlaqəsinin kəsilməsi ilk öncə başlanğıc mərhələ nədir? Valideynlərdən başlayır. Yəni, əgər insan valideynlərin üzünə ağ olarsa, artıq bu valideynlərdən sonra əgər ata-ananın üzünə ağdırsa, ata-ananı bu saymır, eləmirsə, o atanın qardaşını, ananın bacısını qardaşını sayar? Yox. Deməli, nədən başlayır qohumluq əlaqəsi? Sırf valideynlərdən başlayır. Ona görə müəllif burada bu hədisləri burada cəmləməsi sanki onu bildirmək istəyir ki, yəni valideyn münasibəti, valideyn üzərinə ağ olmaq, yəni yüngül məsələ deyil. Baxın, qiyamət günü də 3 sinif insanlardan biridir ki, onların əməlləri qəbul olmaz. Nə fərz əməllər, nə də ki, nafilə əməlləri. Birinci, valideyn üzünə ağ olmaq. Və ona görə ki, valideyn üzünə ağ olan insanın da sonrakı mərhələsi kimlərdir? Onun bütün qohum əqrabasıdır. Yəni, valideynlə üzünə ağ olan insan, valideynə yaxşı davranan insan sonra ikinci mərhələdə bütün qohum əqrabalarına keçir və nəticədə isə o yer kürəsində qohum əqrabasız bir insan kimi qalır. Çünki onun bütün qohum əqrabası kimin ətrafındadır? Ata və ananın. Hətta onun doğma bacısı qardaşına da səbəblər kimlərdir? Ata anadır, valideyndir. Ona görə İslam dini valideyn, valideyn haqları, valideyn üzünə olmaq barədə çox kifayət qədər həm hədislərdə, həm də Allah Subhanahu taala öz Quranda kifayət qədər bu barədə bizə əmrlər verib və eyni zamanda müəyyən qadağanlardan çəkindirib ki, valideynlər barədə və hədisdə də hamı gördü ki, 3 sinif insan var ki, onun nə fərzi, nə nafiləsi qəbul olar. Birinci valideyn üzrə ağ olandır və ikinci də mənnənlardır. Mənnənlar da o kəslərdir ki, insanlarla söz-söhbət gəzdirənlər, ondan sonra eyni zamanda o insanlardır ki, insana bir yaxşılıq eləyər, sonra da artıq başına vurar, başına qaxız eləyər. Yəni, mənnənlar o cür insanlardır. Amma söz gəzdirənlər isə nəmmamlardır. Nəmmam bu isə mənnəndir. Yəni, insana bir yaxşılıq eləyib, sonra isə onun başına qalxanlar. Üçüncü isə qədəri inkar eləyənlər. Üçüncü qədəri inkar eləyənlər və qədəri inkar eləmək də həqiqi mənada etiqad məsələsidir. Əhlüsünün usul etiqadlarındandır və bu qədər məsələsində bir çox firqələr meydana gəlmiş. Həm qədəriyyələr, həm də cibriyyələr, bunlar hamısı qədəri inkar eləyən, yəni firqələrdəndirlər. Və eyni zamanda da Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə qohumluq əlaqəsini kəsmək barədə Allah son Quran-ı Kərimdə ayədə qeyd edir ki: "Vallədin yanqudun əhdəllah min ba'd mithaqa və yaqtaun ma amara Allah bi an yusal və yufsidun fil ard ulayka lahum la'natu və lahum su'ud dar." Allah son Quran-ı Kərimdə buyurur ki, o kəslər ki Allahın verdiyi əhdi pozarlar, yəni əhd verəndən sonra o əhdi pozarlar və Allah Subhanahu taalanın əmr elədiyi, hansı ki qohumluq əlaqəsinin bərpa olunması halında onlar həmən qohumluq əlaqəsini düzəltmək əvəzinə, qohumluq əlaqəsini birləşdirmək əvəzinə qohumluq əlaqəsini kəsərlər. O kəslər yer kürəsində fitnə fəsad törədərlər və Allahın lənəti onların üzərinə olsun və onlar üçün də pis yer hazırlanmışdır. Yəni o cür insanlar da yeri də yəni cəhənnəmlidir. Bu da onu göstərir ki, insan Allah Subhanahu taalanın bizə verdiyi əhdi, o vədi, hansı ki qohumluq əlaqəsinin yaxşılaşdırılması barədə biz hər bir insan müsəlman qohumluq əlaqəsini yaxşılaşdırmalıdır, bərpa eləməlidir və bu mövzunu da sırf Ramazan günü də zikr eləməyimiz əsas da məqsəd odur ki, bir çox insanlar var ki, Ramazandan öncəki günlərdə qohumluq əlaqəsini koruyan insanlar var. Yəni, qohumluq əlaqəsini tamamilə kəsən insanlar var. Yəni, fərqi yoxdur. İstər dini məsələ olsun, istər dünyalı məsələ olsun və görürsən ki, həqiqətən də bu hallar var və il boyu qohumlar bir-birlərindən küsülü qalırlar. Hətta yaxın qohumlar belə oğul atadan, anadan küsülü olur. Ondan sonra əmidən, xaladan, dayıdan, bibidən, yaxın qohumlarından, hətta doğma bacısından, qardaşından belə küsülü olur. Və nə qədər ki, insan bu küsülü halda, bu cür qohumluq əlaqəsini korlamış halda bu Ramazanda orucuların tutarsa, ibadətlər eləyərsə, əlbəttə ki, o tam kamil formada olmaz. Çünki Abdullah ibn Məsudun radiyallahu anh dediyi sözü də müvafiq olaraq, gərək hər biri adi əgər insanlara qarşı bir-birlərinə kin, nifrət, küdrət, həsəd bəsləmirlərsə, onların ən haqlısı, ən layiqi məhz onların öz yaxın qohum əqrabalarıdır. Yaxın qohum əqrabalarıdır. Çünki hətta onlar cahil olsalar da belə, hətta onlar dində olmasalar da belə, hətta onlar dini tərəfdən, dini cəhətdən bizə düşmənçilik eləsələr də, ədavət aparsalar da belə, onlar bizim yaxın qohum əqrabalardır. Onların içində bizim atamız da var, anamız da var, dayımız da, xalamız da, bimiz də və yaxın və uzaq qohumlar da var. Və bu Ramazan əgər mükəmməl, kamil şəkildə saf qəlblə, ixlasla keçirmək istəyiriksə, əlbəttə ki, bu Ramazan günü hələ nə qədər ki, Ramazan hələ çox geçməyib Ramazandan, çalışaq bu əlaqələri bərpa eləyək, əlaqələri düzəldək və unutmayaq ki, bunu bizə dinimiz əmr eləyir, bunu bizə Rəbbimiz, bunu bizə Allahın Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem vəd verir, bizə bunu əmr eləyib və biz Allah sonunda olur ki, Allah sonunda da bizi bu Ramazan günləri qəlbi təmiz, saf olan qullardan eləsin. Qəlbimizi bu Ramazan günlərində fəsaddan təmizləmiş qullardan eləsin. Qohumluq əlaqəsini bərpa edən qullardan eləsin. yer kürəsində olan insanlara qarşı rəhmli olan insanlardan eləsin. Çünki Allahın Rasulü bir hədisdə buyurduğu kimi, İrhamu mən fil ard, yarhamukum mən fil səmə, yerdə olanı siz də rəhm edin ki, göydə olan da səmadə olan sizə rəhm eləsin. Biz Allah sonunda öyle ki, Allah sonunda bu Ramazanı müvəffəq eləsin ki, o qardaşlar ki, bir-birlərindən küsülüdürlər, bir-birlərindən nifrət, kin, düşmənçilik, ədavət bəsləyirlərsə, Allah sonunda bu Ramazan günlərində hər iki tərəfin qəlbini islah eləsin, hər iki tərəfin qəlbini, hər iki qardaşın qəlbini haqqa yönəlsin, hər iki qardaşın qəlbini fəsaddan, qeybətdən, nəmamlıqdan, fitnədən, fəsaddan Allah sonu təmizləsin və Allah sonu bizi bu Ramazanı bizə layiqincə ibadə edən qullarını eləsin. Bizi bu Ramazan günlərində günlərimizi, məclislərimizi qeybətlə, nəmamlıqla, iftiranla, böhtanla deyil, Quranla, zikrlə, istiğfarla, bir-birimizə öyüd nəsihət verməklə, keçirdən qullarını eləsin. Allah sonu bizim yaxınlarımıza, qohumlarımıza, hansısa ki, hidayətdə deyilər, Allah sonu onları hidayət eləsin, onları düz yola yönəlsin. Allah sonu bizi bu Ramazan günlərində boyunlarını oddan azad edən qullarını eləsin. Bizim valideynlərimizi, bizim yaxınlarımızı, bizim ətrafımızda olan insanlar Allah sonu haqqa yönəlsin, onların qəlbini hidayət versin. Bu Allah sonu bizə xeyirli rəhbərlər müvəffəq eləsin və Allah Subhanahu taala bizim rəhbərlərimizə hidayət eləsin, onları düz yola yönəlsin. Eyni zamanda Allah Subhanahu taala bizim dövləti və eyni zamanda digər müsəlman dövlətlərini Ramazan günlərində əmraman dövlətlərdən eləsin. Onların üzərində olan zülmətləri, zalimləri, kafirləri, mürtədləri Allah Subhanahu onların üzərindən uzaqlaşdırsın. Müsəlmanlar ki, sıxıntı içindədirlər, əziyyət çəkirlər. Hər bir tərəfdən terrorla, ondan sonra digər düşmənçiliklə üzləşiblərsə, Allah sonra onları tezliklə o cür insanlardan qurtarsın, azad eləsin. O körpələr, şanslar ki, valideynsizlər, Allah sonra onların valideynlərinə qovuşdursun. Xəstə uşaqlara Allah sonra şəfa versin. Xəstə analara, xəstə atalara Allah sonra acil şəfa versin. O insanlar ki, həqiqi mənada yersiz, yurtsuzlar, İsti ocaqdan uzaqdırlarsa, Allah sonu tezir onları öz yurdlarına, evlərinə, eşiklərinə qaytarsın. Allah sonu biz Ramazan günü həqiqi mənada ixlasla səmimi dua edən qullarını eləsin. Və düzün Allah belə və salli Muhammedin və aləliyyə və səhmin əcməyin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.